Har narsa ham ko'ringanidek emas. Rangpar libosdagi ayol va yigirilgan rodapo kostyum kiygan erkak Bostonda poyezddan tushib qolishdi va Harvard universiteti rektori qabuliga uchrashuv vaqtini belgilamay jur'atsizgina kirib keldilar. Kotiba bu qoloq qishloqdagi kishilarning Harvardda nima ishi bor ekan deya ensasini qotirdi. Biz rektor bilan ko'rishmoqchimiz, dedi boyagi erkak muloyimlik bilan. U kun bo'yi band bo'ladi, dedi kotiba achchiqlanib. Mayli, biz kutamiz, deb javob qildi ayol. Kotiba ularni 4 soatcha yolg'iz qoldirdi. U er-xotinning toqati toq bo'lib qaytib ketishlarini istardi. Yo'q, ular ketishmadi. Kotibaning esa jahli chiqdi. Ahmoqona ish deb bilsa-da rektorni bezovta qilishga qaror qildi. Ehtimol siz bir necha daqiqa ular bilan uchrashsangiz, balki qaytib ketishar, dedi u rektorga. Rektor chuqur xursindi va rozi bo'lganligining alomati sifatida boshini qimirlatib qo'ydi. Muhim shaxs bo'lganligi sababli unda har kim bilan ham uzoq suhbatlashish uchun vaqt topilmas edi. U qabulxonasining ko'rkinib buzayotgan rangpar libos va yigirilgan kostyumdan ijirg'andi. Rektor keskin yuzlandi va savlat bilan er-xotin tomon qadam tashlab ularning yoniga keldi. Bizning Harvardda birinchi kursda o'qiydigan o'g'limiz bor edi. U Harvardni sevardi. Bu yerda juda baxtiyor edi. Lekin bir yil oldin u tasodifan o'ldirildi. Men va erim uning xotirasiga kampusning biror yerida yodgorlik barpo etmoqchimiz, dedi ayol. Madam, dedi rektor qo'rs ohangida. Biz Harvardda o'qib, vafot etgan har bir kishi uchun haykal qo'ya olmaymiz axir. Agar shunday qilganimizda bu yer qabristonga o'xshab qolgan bo'lar edi. Oh, yo'q, dedi ayol va tezda tushuntirdi. Biz haykal qo'ymoqchi emasmiz. Biz Harvard uchun yangi bino qurib bermoqchi edik. Rektorning ensasi qota boshladi. U yana o'sha rangpar ayollar libosi va aftoda kostyumiga nazar soldi va xitob qildi. Bino, bilasizlarmi, o'z bino qurish uchun qancha kerak? Harvarddagi binolarimiz 7,5 million dollardan ortiqroq turadi. Ayol bir muddat sukut saqladi. Rektorning yuzida mamnuniyat alomatlari balqidi. Ehtimol endi ulardan qutular. Shunda ayol erga yuzlandi va sekingina dedi. Universitet qurish uchun bor yo'g'i shuncha pul kifoyami? Unda nega o'z universitetimizni qura olmaymiz? Eri boshini silkitdi. Rektorning afti xijolatdan sullayib qoldi. Mister va Missis Leland Stanford o'rnlaridan turishdi va chiqib ketishdi. Ular Palo Alto'ga, Kaliforniyaga uzoq safar uyushtirdilar va o'sha yerda Harvard qadriga yetmagan o'g'illari uchun yodgorlik o'laroq yangi ilm dargohi Stanford universitetiga asos soldilar. Muslim Buxoriy tarjimasi.